Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Så går jeg bortover I den tunnelen, og det kjempefint. Så tenkte jeg, dette her jo fantastisk. Så om jeg dør nå, så ikke det så gærent. Jeg har fått gjort mye her I livet, og har fem barn, og jeg har barnebarn. Og så går jeg fremover, og så ser jeg foran en svær hvitmart benk. Og der sitter det da en person, ser som en mannsperson med langt svart hår. Og så tenker jeg at I all verden, Jon, skal du få treffe Jesus.
I mange år har Jon Løkke forelest om de store filosofiske spørsmålene. Men så sviktet hjertet hans, og en stund svevde Jon mellom liv og død. Opplevelsen ga høyskoledosenten et nytt perspektiv på livet.
Takk for kaffen.
Bare hyggelig.
Her det veldig koselig å sitte hjemme hos Jon Løkke, blant det mye planter,
ja,
det mye kunst, koselig, men litt sånn... Det penner og ting og tang og mye headset og...
Ja, det koselig.
Det koselig her.
Ja, jeg tror det sånn norsk begrep, at det koselig.
Har du gjort det bevisst her hjemme I rekkehuset, Jon?
Jeg har alltid vært interessert I kunst. Så jeg har samlet kunst siden jeg var ung. Mitt første studielån I 1982 brukte jeg halvparten av det på kunst.
Hva?
Yes.
Oi, det nok ikke...
Kjøpte et svært maleri av Liv Ørnvall, som en av yndlingskunstnerne til dronning Sonja.
Oi!
Ja, så den kjøpte jeg. Jeg tror jeg betalte 18 000 kroner. Det var masse penger den gangen.
Har du det bildet fortsatt, eller?
Nei, det gikk med I en brann som var I dette huset. Det brant opp.
Ja, vet du hva? Vi har mye å snakke om. For om man sier, liksom, hvis du forteller at huset har brunnet ned, og jeg allikevel sier at vi skal begynne å snakke om noe annet,
Ja.
Da forstår man at det har skjedd litt I livet ditt.
Ja, du sitter jo I et hus da som brant ned tredje juledag 2016. Rekkehus, hele rekkehuset brant rett ned.
Men du, da må jeg bare spørre før vi fortsetter her. Jeg har jo så mye kunst rundt meg, for eksempel en dame
ja, bak meg. Ja, en naken dame.
En naken dame. Altså, for å forklare da for deg som hører på, så det jo, hun jo I, holdt jeg på å si, nesten I alle fall I, hva heter det, reelle størrelse, som en dukke på en måte da.
Ja, det en gammel utstillingsdokke som gjort om. Malingen der gjort av en mossekunstner som heter Shakar Fishbein. Litt reklame for han.
Ja, hyggelig det. Men, ja...
Men all kunsten jeg hadde, bortsett fra noen ting som jeg fikk løpt ut med, kastet ut på gata her, brant opp da. Men jeg har noen malerier fra før den gangen, ellers alt nykjøpt da.
Ja, ikke så det nytt, ja.
Ja, så måtte jeg begynne å kjøpe på nytt igjen.
Men du, jeg forstår jo at ditt liv har jo forandret seg, vel riktig å si, etter det som skjedde I fjor. Jeg sier vel ikke noe gærent hvis jeg sier at du tenker på en annen måte nå da?
Nei, jeg tenker på en annen måte, og det som skjedde var jo at jeg holdt på å stryke med, for å si det sånn.
Ja.
Og det ganske kraftige inntrykk. Det litt sterkere enn sånn nyttårsforsetter, og du tenker at nei, nå skal jeg gjøre noe med livet mitt, eller du går I en begravelse, og så går du ut og tenker at nei, nå skal jeg jagge meg og være takknemlig. Og det jo fordi at det sett varige spor, ikke sant? Det masse påminnere da. Eksempelvis så har jeg dosetter der, to stykker som smellfulle av medikamenter som jeg da bruker. Så det alltid en sånn påminnelse om hva som har skjedd. Og det som har skjedd, det har jo da ført til at jeg tenker litt annerledes. Jeg litt blidere blitt.
Har du det?
Ja, rett og slett.
Men du, nå skal vi se. Vi 2022. Når vil du si at det begynte, altså jeg mener når på en måte sykdommen, symptomene dine begynte som ledde til at du faktisk holdt på å stryke med, som du sier.
Nei, ikke ganske lenge, og så drev jeg og tenkte at dette her tror jeg long covid. For det var mange av de samme symptomene. Så jeg tok det ikke ordentlig på alvor og tenkte at det her tar lang tid før det går over.
Så du var på jobb og du var hjemme, ja. Og du, hva kjente du, Jon?
Jeg kjente jo at jeg begynte å bli mer og mer sliten, mer og mer tungpustet, og så begynte jeg å samle mye vann i kroppen. Og det var det som gjorde at jeg da, fredag 11. 2022, tok en tur til min fastlege.
Og så er du 11. Hvor er vi? Hvilken måned?
I mars.
I mars 2022, ja.
Til min fastlege. Som ga meg litt voksen kjeft. Veldig kjeft. Han skjønte jo at dette her var dramatisk. Så han sa at jo, nå har du tatt alt for langt, sånn. Du må på sykehus.
Og ja, hva var det liksom du hadde tatt for? Hva kunne han si?
Nei, han tok en undersøkelse av hjertet. Og, ja, og han hørte vel pusten og alt sammen. Så han bare redde, nesten umiddelbart. Mm. Kom da går det. Så var det på Kalnes. Og noen undersøkelser der, og så var det en lege der som jo bør takkes, jeg husker ikke navnet hans, men jeg tror han var russisk, som da viftet med frakken sin og ropte rundt, få tak i en ambulanse. Og så var det inne i ambulansen og full freds da, til Rikshospitalet. Da kjente jeg egentlig at det var greit, det var helt, ja, jeg synes det var greit. Jeg var fullt bevisst og...
Ja, du kjenner deg, du mener, greit,
jeg
bra.
Ja, jeg tenkte, det sånn. Dette her kan da ikke være noe særlig. Jeg skal sikkert skrives ut. Men det skulle jeg ikke. Så dette var en fredag, da. Så de begynte å styre og ordne og gjøre meg klar da, for operasjonssalen. Så jeg syntes det var veldig rart. Jeg kjentes bra ut, og det var fredag, så jeg tenkte at de gidder det. Og det gjorde de, da.
Vi snakker operasjon hjerte, eller hva?
Ja, det de gjorde var at de... Det er en helt fantastisk teknologi, så de legger inn en ballong ved siden av eller under hjertet, og blåser opp den ballongen, så den ligger da og pumper hjertet, som da ikke fungerer alene. Så de går opp via lysken og inn via aorta, og legger den her ballongen rundt, så den gjør at hjertet da får pumpa. Det er helt fantastisk. De dro den ut etter en uke. Da kunne jeg se på det, du drar ut en sånn slapp ballong, altså helt, helt fantastisk.
Og du hadde den i en uke?
Jeg hadde den en uke. Så den, jeg måtte ha litt hjelp for å få hjertet til å slå ordentlig. Så prøvde de å restarte meg, som det heter, tre ganger. Konvertere heter det, en morsom betegnelse. Konvertere til liv igjen. Det gikk ikke helt greit. Så jeg var borte en stund, og så våkner jeg opp av at en lege står over meg, og så sier han at ja, nå holdt vi på å miste deg, Løkke, du var helt grå. Og da tenkte jeg at ja, det er nok sånn det er, men jeg hadde hatt det veldig fint. Så jeg hadde jo en sånn drøm, en sånn klassisk dødsdrøm, det er sånn du leser om, ikke sant? At du går inn i en tunnel, og det er flotte blader der, og så videre.
Var du... klinisk død på et tidspunkt? De, har de sagt det til deg?
Nei, de har ikke sagt det direkte. Men uttalesen jeg hørte var jo vi holdt på å miste det. Så riktig. Da regner jeg med at det var på håret.
Herlighet.
Ja, og så går jeg bortover i den tunnelen og synes det er kjempefint. Så tenkte jeg, dette her er jo fantastisk. Så om jeg dør nå, så er ikke det så gærent. Jeg har fått gjort mye her i livet og har fem barn og barnebarn.
Så vi, nei, okay. Snakker vi nå, tenker du, om en slik man har hørt mange ganger, en nær-døden opplevelse?
Ja.
For det har man jo hørt, altså var det akkurat sånn som man har hørt da?
Ja, 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 det var det.
Du må fortelle oss i detalj nå, Jon.
Ja, ja, nei, dette lurer vi på. Det kan ikke bli for mye detaljer, men jeg synes det var litt snodig, fordi at jeg hadde gått en stund, og så begynte de å spille Light My Fire med The Doors. Jeg er ikke spesielt opptatt av The Doors, men jeg synes det er fint. Helt grei musikk, fint band, noen fine plater og så videre. Så tenkte jeg, det er veldig snodig at de på operasjonssalen spiller The Doors og Light My Fire. Jeg har jo sett på filmer at kirurger og sånn holder på med morsomheter, så tenkte jeg, ok.
Det var jo artig midt i hjerteoperasjon,
ja,
livoppstemning.
Artig med The Doors, da. Det var et godt valg i og for seg. Og så går jeg fremover, og så ser jeg foran en svær hvitmart benk. Og der sitter det da en person, ser jeg som en mannsperson med langt svart hår. Og så tenker jeg at i all verden, Jon, skal du få treffe Jesus. Men det var det ikke. Så jeg gikk opp på forsiden og hilser. Der satt da Jim Morrison, som da var vokalist i The Doors, som da tok sitt eget liv når han var 27. Og så sier han, så hyggelig å treffe deg, Jon. Skal du sette deg ned, så kan vi ta en røyk og slappe litt sammen. Og så setter jeg meg ned, og så sitter vi der litt, og så våkner jeg da opp til denne legen som står over meg og sier at nå holdt vi på å miste det. Så det var jo altså, en opplevelse, det.
Men synes du, jeg må jo spørre, synes du det gir noen mening? Altså, hva skal
Nei, det gjør, altså, jeg tror ikke det har noen dypere mening. Jeg tror at i sånne tilstander så utløstes det så mye forskjellig kjemi i nervesystemet, så det kan dukke opp i og for seg hva som helst. Så det ikke sånn at jeg hadde hørt på The Doors den dagen, eller hadde vært opptatt av det. Det tror jeg mer eller mindre tilfeldig, altså.
Så merkelig.
Ja. Men at så mange får de her tunnelgreiene, det vet jeg ikke forklaringen på.
Så bare for å vite det helt sikkert, du har noe minne fra liksom, antageligvis før operasjon, det liksom det siste du husker?
Ja, jeg husker jo at jeg ble gjort klar og lagt ned, og det var masse folk rundt der. Masse leger og masse utstyr, så jeg tenkte at dette flott.
Og det neste den hvite gangen, eller hva man skal si, da, tunnelen. Ja. Det jo merkelig.
Ja, veldig merkelig.
Men man skulle jo nesten, holdt jeg på å si, ønske at det skulle være noe mening. Eller, hva tenker du?
Nei.
Man vil jo gjerne at det skal være noe mer.
Ja, folk holder jo på med det. Men jeg tenker vel mer at det er en idé å finne noe mening i det livet som her og nå, da. Så om det noe mening med livet, det tror jeg ikke så veldig mye på. Jeg tror vi et resultat av evolusjon. Og det litt sånn blindt, rett og slett. Så det ikke noe mening med livet, men du...
Det det som så vanskelig å akseptere når man menneske.
Ja.
Det synes i hvert fall jeg. Man ønsker jo, man vet det jo.
Ja da, men andre dyr tenker jo ikke over det.
Nei, nettopp.
Nei da. Så men vi har fått så svær hjerne, vet du, det det som problemet.
Ja, ikke sant? Det nettopp det som problemet.
Ja, det det som
Og gaven på et vis. Ja. Men du, før vi går videre, og jeg har lyst til å høre med hva du tenker nå etterpå, så må jeg bare spørre, hva var din diagnose, eller hva er det liksom med hjertet ditt?
Ja, det var en alvorlig hjertesvikt som følge av at pulsen gikk for fort, altså en arytmi da. Når pulsen går så fort, så jeg hadde hvilepuls på 190, og ja, det var helt vilt, så blir hjertet bare stående og vibrere, og så mister du jo all kraft. Så ja, alvorlig hjertesvikt.
Ah,
alvorlig dekompensert hjertesvikt, tror jeg diagnosen er.
Så du fikk ha denne ballongen, som du kalte det, i en uke. Mm. Men så nå det ingenting mer rent fysisk med hjertet ditt, men nå spiser du medisin, har jeg skjønt det riktig da?
Ja, masse medisiner.
Så det på en måte hjelper hjertet til å jobbe riktig?
Ja, det holder hjertet i orden, og så skal jeg inn og gjøre det som kalles en sånn ablasjon i januar igjen. Jeg har tatt en, så jeg skal inn til en til. Det jo helt fantastisk. Så det går jo inn da i hjertet igjen via lysken, og så brenner de rett og slett sirkler i hjertet som isolerer den her elektriske fyringen som har kommet til da, som noe ekstra. Det den som lager arytmien. Så det nesten som å være på sløyden, ikke sant, i gamle dager, hvor du hadde sånne brennere og skrev kjære mor på fjøla. Og så isolerer de da den elektriske aktiviteten inne i hjertet, da, for å si det veldig enkelt.
Wow.
Ja, det helt fantastisk. Ja. Helt fantastisk.
Hva gjorde den opplevelsen med deg når du hadde fått den her legen som sa til deg at nå var det nære på, og du kommer det liksom tekne igjen?
Ja, det har jo generelt ført en større sånn takknemlighet over livet. Så det sånn at når jeg våkner opp om morgenen nå, så setter jeg beina i gulvet, og så tenker jeg at det helt fantastisk. Selv om dagen full av ting som kanskje kjedelige og sånt, det helt fantastisk, altså. At jeg kan fortsette og holde på med de tingene jeg interessert i. Da. Så det synes jeg kjempefint. Så det å nesten deve kan jo gi en form for glede. Da.
Mm.
Ja, som det kanskje vanskelig å oppdage ellers, for du liksom søvsa inn i rutiner og ordnings og mister perspektiv på deg selv og hva som egentlig skjer. Da, ikke sant?
Så du hadde ikke de tankene... Var du i nærheten av de tankene noen gang før det skjedde?
Jeg har alltid vært litt opptatt av døden. Før dette så var jeg også begynt å bli interessert I stoisk filosofi og de tingene som har blitt så veldig moderne, og de har jo noen oppfatninger av døden og de tingene der da, ikke sant? Så jeg var litt opptatt av det, og har jo vært opptatt av filosofi og psykologi da, I mange år.
Mm.
Så jeg fikk jo litt hjelp, drahjelp av å være interessert I de teoretiske tingene.
Ja. Ja. Fortell gjerne, jeg tror ikke alle vet hva en dosent ved en høyskole gjør, og spesielt ikke I ditt fag.
Nei.
Fortell, kan ikke du fortelle litt før vi går videre hva du jobber med?
Dosenter doserer, de skravler, rett og slett. Men det en stilling som litt spesiell for Norge. Dukket opp I 2006, og ideen var at vi har jo en slabbel med professorer I disiplinfag som biologi og sosiologi og så videre. Men man trengte også toppkompetanse da, altså på linje med professor I profesjonsfaget. Og jeg jo da vernepleier da, som gjør en sånn helse- og sosial profesjon. Så da kom den der dosenttittelen opp, så du kvalifiserer deg til den, omtrent på samme måte som til professor. Skriver en hev med artikler, leverer inn.
Spennende. Hva din største forskjell som du ser på livet og for så vidt døde nå, enn før mars 2022?
Jeg vet jo fortsatt at jeg skal dø, men jeg mer takknemlig for de her små tingene, rett og slett. Sånn som I går kveld så var jeg på Nonstop-festivalen I Moss. Da. Teaterfestivalen, helt fantastisk. To forestillinger. Først med noen klovner, så sitter jeg og tenker at dette jo så fantastisk morsomt. Så jeg kan virkelig nyte det ordentlig. Da. Og så var jeg etterpå så et teaterstykke fra Sverige, faktisk, som tar opp det med ungdomskriminalitet da, I disse bydelene I Malmö og Stockholm. Ja, veldig interessant, rett og slett.
Ja, det det at du
nyter ja, mer av livet?
Ja, ja, ja. For jeg tenkte, kan man ikke også tenke, det så deilig å være litt ubevisst om døden sin også, hvis du skjønner hva jeg mener, for iblant kan man jo komme inn I en tankegang, det kan jo være litt tungt å tenke på det vi alle vet, liksom, at vi skal dø en gang.
Ja da.
Hva tenker du rundt det, Jon?
Nei, det jo sånn at jeg har en stund vært opptatt av det med mindfulness, da. Så alle opptatt av det, ikke sant? Mindfulness. Det det sånn moteblitt, da. Med en del baksider. En bakside jo at noen oppfatter mindfulness som å ha det behagelig, som å slappe av og sitte på en eller annen hotell med en tekopp. Det jo ikke det dreier seg om. Det jo å få klarhet I livet. Å være her og nå, da. Og alternativet til å være her og nå jo at du enten for mye I fortid, det som har skjedd, eller for mye I fremtid.
Mm.
Og døden ligger jo I fremtiden. Så det klart at hvis du bruker mye tid på å gnukke på at du skal dø,
ikke sant.
Så du ikke her og nå. Da går du jo glipp av de tingene som skjer da, og som kan være fine. Alt fra teaterforestillinger til mat, til gode relasjoner med familie og så videre.
Mm.
Så jeg har blitt mer fokusert. Og jeg oppdager hyppigere at jeg enten driver og gnukker på noe som har vært, eller gnukker på noe som kanskje kommer.
Og ja, du catcher deg selv I de tankene, mente du det?
Ja, ja, det det som meditasjon, ikke sant?
Ah.
Meditasjon, definisjonen på meditasjon jo at du for eksempel da sitter med pusten som anker for meditasjonen, og så sitter du og puster, og så vil du på et eller annet tidspunkt ramle ut av det, og for eksempel tenke på noe som har vært, eller hva du nå skal gjøre på fredagskveld, hva du skal til middag, og så videre. Og da meditasjonspoeng å oppdage at du tenker på noe annet. Og så da med vennlighet og uten for mye evaluering, vende tilbake igjen. Så meditasjon jo en slags form for tørrtrening på å oppdage at du ikke her og nå, men et annet sted, og så vennlig vende tilbake igjen. Ikke sant? Så dette jo et livsprosjekt. Som dreier seg om stadig flere situasjoner og anledninger til å vende tilbake til her og nå, da. Og tenke klart over det som skjer.
Begynte du med det Har du begynt med det nå?
Nei, jeg hadde begynt før, så jeg tok en sånn mindfulness-instruktørutdanning, men det var før dette skjedde. Så jeg var jo litt på spor av den type greier.
Hva gjør den mindfulnessen med, for deg liksom, i ditt liv?
Nei, jeg prøver å ha en sånn meditasjonspraksis gående, kort eller lang. Noen dager så får jeg til bare noe kort. Andre ganger litt lengre, da.
Ja, hvor lenge mediterer du da?
Ja, 20 minutter. Ja. De korte ofte en variant av noe som kalles for memento mori meditasjon. Memento mori betyr husk at du skal dø, rett og slett. Så det her et sånt gammelt utsagn fra når krigsherrene kom hjem til Roma, så ble de jo kjørt rundt i Forum Romanum, og da sto det en slave bak med den her kransen av laurbær og viska inn i øret til krigsherren memento mori. Altså husk at du skal dø, ikke bli for kjepphøy. Det jo egentlig greia, ikke sant? Mm-hmm. Roda ned, ta deg sammen, fokusere på det som viktig i livet. Ikke begynne å tenke på alle de seierene du skal ha. Ta det som viktig. Mm. Det her utviklet seg utover til da en meditasjonsform som dette blir veldig enkelt da, men den starter ut med at du går gjennom ting i livet ditt som viktig, smått og stort. Det kan være din gule jakke eller tommelen du bruker nå til å sette mot hverandre. Og så velger du en av de tingene, og så er det egentlig en oppstart med vanlig sånn pusting noen minutter, rolig dyp pusting, og så tar du for deg for eksempel tommelen, ikke sant? Ja, jeg er takknemlig for at den finnes. Hvis den ikke hadde vært her, så hadde det gjort det vanskelig å sitte sånn som det gjør nå, drikke kaffe, kjøre motorsykkel og så videre. Så det er jeg takknemlig for da.
Går helt i det lille, helt i på en måte, men som egentlig er...
Som jo kjempeviktig.
Ja, faktisk. Ja, ja, ja. Da har jeg oppdaget mange ganger at det sånn det er.
Ja, ja, ja. Det her kan jo også misforstås i retning av at, ok, du opptatt av tommelen din, men det faktisk krig i Ukraina. Kanskje du skal våkne opp litt. Og det jo noe av problemet med de her veldig sånn individualistiske tilnærmingene som meditasjon og mindfulness kan være, eller stresshåndtering, eller selvivaretagelse, at det peker så kraftig inn på egne egenskaper som du skal utvikle. Bare i det du sier det, som du skal utvikle, som du bør utvikle, så ligger det en forventning der, som du selvfølgelig noen ganger ikke klarer å leve opp til. Da. Mens livet vårt, da, og livet mitt da, i det tilfellet her, jeg er jo selvfølgelig også styrt av ting på utersiden. Så hadde det ikke vært for min lege her i Moss, og den russiske legen på Kalnes, og de på Rikshospitalet, så hadde jeg vært død. Hadde det ikke vært for de medisinene, så hadde det gått dårlig. Så livet mitt blir jo bra med en hel hev sånne hjelpemidler og støtte, ikke sant? Mm. Som jeg nevnte, så var jeg på Nonstop festival i går, og så på det teaterstykket da, om ungdom i Sverige da, som går løs på hverandre, altså 13-åringer som dreper. Det jo svære bydeler hvor alt av offentlige instanser har flyttet ut. Du finner jo ikke en bankautomat der engang, ikke sant? Så dette jo et kjempeproblem, og så en av spørsmålet, hvordan skal Sverige det tilfellet her da, ta tak i det? Det det jo noen som har sett på. De snakker jo da om beløp i retning av 1 milliard svenske kroner. Hvis du bruker så mye penger, så kan du kanskje få inn de 40-50 instansene som trengs for å få til god hjelp, ikke sant? Alt fra barnevern til foreldrestøtte, til arbeidsplasser, ja, til frisører, til NAV. Men det jo ingen politiske systemer, i hvert fall sånn som det nå, særlig ikke i Sverige, som interessert i å bruke 1 milliard kroner på de unga der. Og særlig ikke når man har en sånn individualistisk tilnærming. Så det folks skyld, folk må ta seg sammen, folk må finne sin egen kraft, og så videre. Så hvis du tenker sånn individualistisk, så går det dårlig med mange folk. Rett og slett.
For du... jeg har lyst til å høre litt... Jo, hva du tenker om det når vi kommer inn på det nå... Noen mener at alt valg I livet. Men det ikke du enig I. Nå vi jo liksom inne litt I det. Kan du si litt om... Vi kan ta for eksempel, nå kommer jeg på. Du sier jo det at det legen, takket være legen, ikke sant? Men det var jo ditt valg å gå til legen på det tidspunktet du gjorde.
Ja da, det går an å snakke sånn om det.
Ja, for si litt hva du tenker rundt det. Det ikke noe I det at man velger I livet?
Jo da, det det. Men da må man ikke glemme alle de her betingelsene for valget.
Unnskyld.
Jeg har I mange år vært opptatt av for eksempel folk med autismespekterforstyrrelser. Og folk med ADHD. Unger. Og vi jo relativt sikre på at de har et litt annet nervesystem. Noen vil si at det et unormalt nervesystem. Jeg vil si at det en menneskelig variant. Men noe av problemet jo at hvis du født med den varianten, så det vanskelig å finne en nisje I samfunnet som gjør at du kommer I jobb, for eksempel. Men det at du født da med et nervesystem som gjør at du får diagnosen autismespekterforstyrrelse, det kan du jo ingenting for. Det kan du ikke velge. Du kan heller ikke blame dine foreldre, for du må enda lenger tilbake I tid, ikke sant? Men her jo problemer som langt på vei samfunnsskapte. Det sånn at de egenskapene, de variantene som personer med autisme har, for eksempel ja, evnen til å tenke svart-hvitt, eller for å si det mer positivt, til å være konsentrert, ja, hvorfor kunne man ikke brukt det? Eller unger med ADHD, som jo varierer litt for mye, ja, hvorfor ikke ta utgangspunkt I at den variasjonen noe bra? Det skyldes jo strukturer som samfunnet skaper, og retorikken vi bruker rundt, ikke sant? Hvis du da havner I de posisjonene der, ja, så det vanskelig å liksom si og ta deg sammen, altså.
Hva tenker du om din egen situasjon der da, som du var litt inne på det, men som du hamna I der med? Med hjerte og liksom livet og døden og alt etterpå liksom, I forhold til det?
Ja, jeg kan jo da støtte meg på at det et helsesystem som stort sett funker ganske bra. Jeg har en familie som der. Jeg har en bakgrunn som staten har betalt. De har betalt all utdanningen vi. Som jeg kan bruke. Jeg har kollegaer som jeg kan snakke med. Jeg har gode venner hvis du begynner sånn. Så det ganske mange betingelser som ligger rundt. Jeg sier jo ikke nå at personlige egenskaper ikke har noen betydning. Du kan trene det opp. Men I vårt samfunn så det en tendens til å peke alt for kraftig på at individet må ta seg sammen. Ikke sant? Det selvutvikling, det hele den der selvhjelpslitteraturen som peker på deg.
Ja, det har du har ikke tro på det, hvis jeg
Nei,
skjønner
det
riktig.
Nei, det rett og slett feil. En feilslutning. Det ikke sånn vi funker. Vi funker ikke som sånne avgrensa enheter med sånne egenskaper. Vi fungerer I sammenhenger. Livet prosesser. Vi endrer oss. Så det ikke hva vi først og fremst. Det mer sånn hva vi kan bli dersom vi kommer inn I gode prosesser. Og det vi helt avhengig av.
Men du tror jo på meditasjon.
Ja, ja.
Så en viss type, ta stressmestring for eksempel da, som det jo det veldig mye handler om, synes jeg, når du sier selvhjelps, om det en Instagram-konto eller hva det så handler det om roe ned. Men der tenker du at der kan man jobbe med seg selv for å få litt mer her og nå følelse da.
Ja, du kan jobbe med deg selv, men det ikke sikkert at det der du skal begynne. Så sett nå at du I en arbeidssituasjon som sånn at du jobber ikke 40 timer I uka, men 60. Og du får ikke betalt for det. Det bare kreves av deg. Og du har en sjef som litt sur og gretten. Du har små unger. Ja, en hel haug sånne ting. Du har dårlig økonomi. Så kan det jo hende at det hadde vært lurt å se på de betingelsene der. Først eller samtidig med at du gjør noe for deg selv. Men hele selvhjelpslitteraturen glemmer jo alt det andre. Det du som skal endre deg og lære deg stressmestring. Der, ikke sant? For eksempel da, via meditasjon. Men det jeg sier at det en del av pakka, Og vi peker for hardt på den delen av pakka og glemmer alle de tingene som dreier seg om økonomi, makt, hvordan samfunnet organisert og så videre, politikk. Det egentlig en litt sånn farlig utvikling, altså.
Jeg tenker, hva må jeg si, jeg tenker også på det kan jo være at det slår over at man havner i en slags offerrolle. Jon, har du tenkt på det? At man på en måte tenker at man ikke har noe, at man kjenner maktesløshet da. Mm. Kan ikke det være negativt for en selv, hvis man kjenner at man ikke har noen ting man kan påvirke i eget liv?
Ja, ja, ja.
Er du med på min tanke?
Jeg med på din tanke. Uh-huh. Det veldig interessant, fordi at vi nå litt inne på det med arbeidsliv, da. Og noe av det som lager stress for folk i arbeidslivet, at forholdet rundt uforutsigbare og ukontrollerbare. Så det noe med måten en del arbeid organisert på, som sånn at plutselig så får du en ny arbeidsoppgave, plutselig så får du noe ekstra, og du kan ikke påvirke det. Det gjør at du blir maktesløs. Det de viktigste driverne for maktesløshet. Ikke at det en eller annen sånn moralsk feil ved deg selv. Det fortsatt sånn i arbeidslivet at det litt sånn preget av sånne ledelsesteorier fra 50-tallet. McGregor en sånn gubbe som skrev om teori X og Y. Det liksom to typer arbeidstakere. Det X-ene, og det de late og dumme og de som ikke tar initiativ. Og så det Y-ene da, som styrer seg selv. Men det mye organisering i arbeidslivet som litt skjult da, har en sånn type X-orientering. Folk må styres, det må være strategiske planer, folk må kontrolleres. Man snakker jo om tillitsledelse med store bokstaver, mens det kanskje i mye større grad kontrollledelse, ikke sant? Det rapportering og ordnings i høver og spanda, ikke sant? Så det jo en viktig diskusjon som jo går i hele den norske staten, ikke sant? Det blitt for mye sånne kontrollsystemer? Og at den diskusjonen kommer opp i det hele tatt, tyder jo på at det alt for mye styring og for mye vekt på at folk ikke dugandes, for å si det sånn. Jeg synes det sinnssykt irriterende. En helt annen ledelsesfilosofi vil jo være at hvis du kom på jobben i Mossavis, og så sier lederen din at det helt fantastisk at du kommer, jeg helt avhengig av at du kommer hver dag og skru på PC-en din, jeg skal behandle deg som en prinsesse. Det hadde vært saker, ikke sant? Så det at du nå sier at det hadde vært saker, tyder på at det ikke sånn. Og hvis arbeidsgiveren din i tillegg hadde sagt at det du sier det som viktig for meg som sjef. Det liksom å snu det helt på hodet. Det forferdelig enkelt å tenke seg at det kunne være sånn, men det ikke sånn.
Men nå må jeg jo si bare sånn, fordi jeg har verdens
beste... Ble du irritert?
Nei, ikke det hele tatt, Jon. Men jeg føler jo at jeg må jo si at jeg har verdens beste arbeidsplass.
Ja, ja, ja.
Jeg tenkte mer sånn, å bli handlet som en prinsesse hver dag, tenkte jeg. Tror du det tingen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror at den jobben du har, da, som journalist og radioprater, du tar jo de fleste initiativene selv, regner jeg med. Det ingen som har fortalt deg at du skulle snakke med meg, det du finner ut av selv. Mesteparten av jobben din finner du ut av selv. Sånn sett så det jo all grunn til å behandle deg som en prinsesse. Du 99% av innsatsfaktoren til Mossavis. Mossavis er helt avhengig av at du kommer på jobben, skrur på PC-en og setter i gang og reiser til Østerøre. Det burde de takke deg for og behandle deg som en prinsesse for.
Ja, altså, men jeg tenker...
Og why not? Hvorfor ikke?
Ja da, nei da, jeg med det, men jeg tenker at når du sier prinsesse, så tenker jeg kanskje litt sånn gammeldags at man behandler... at man kan få et stort oppblåst ego da, for det finns mange måter å gi tilbake slik at man føler man får nok i en arbeidssituasjon da, for eksempel, eller dette kan jo være i en parforhold også. At man gir nok frihet, eller at man gir altså, andre goder, da.
Ja, 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 absolutt.
Men du, jeg har lyst til, når du sier det her med, jeg tenker litt tilbake nå på stressmestring og meditasjon, og hvordan man møter livet. Jeg tenkte for eksempel når jeg kjørte hit I dag tidlig, så var det en bil som lå veldig tett opp I rumpa på meg. Men det var biler foran, så jeg hadde ikke noe... Det var en gitt situasjon, kunne ikke kjøre fortere. Men jeg, det kom noe tuting etter hvert. Og jeg tror nok at det var på meg. At det, liksom, det var for sakte, det var tregt et eller annet. Og da tenkte jeg... For jeg følte meg veldig rolig I den situasjonen. Og jeg har jo holdt på litt med meditasjon. Det var jo liksom en virkelig halleluja-opplevelse for meg. I hvordan jeg ser på situasjoner. Da tenkte jeg at den personen bak meg møter hverdagen på en helt annen måte.
Absolutt.
Du med meg på min tanke der? Ja, man lar seg stresse over den lille tingen. Ja. Hvorfor ikke begynne litt før, eller hvorfor ikke bare slappe av og tenke det? Det snakker om to minutter kanskje da.
Absolutt.
Så det ikke noe I, det jeg prøver med litt lang utlegning her å si, det ikke noe I at som du jobber med deg selv, og forandrer hvordan du ser på ting da?
Ja. Hvis vi nå kan si at det jeg har sagt til nå da, en sånn form for disclaimer eller advarsel mot å være for opptatt av egne ferdigheter, så det liksom del 2 nå å si at det finnes noen sånne ferdigheter som viktige.
Ja, hva spennende. Få høre.
Og en av de har vi vært inne på, altså det der med å være her og nå, og følge med på det som skjer. Så når du forteller om historien I bilen, så starter du egentlig med at du her og nå. Du får med deg at du kjører, og at det en som ligger bak. Og så kan du jo da påvirke din egen væremåte. Du tenker kanskje I retning av at ok, han får jo holde på med sitt. Jeg kan ikke kontrollere det. Det jeg kan kontrollere at jeg kommer til riktig sted. Men klart at det jo kjempelurt. Eller sånn som vi sitter nå, så følger du mest sannsynlig ganske godt med, og jeg sitter og ser på deg, men det også muligheten til å hoppe ut, og så se inn på oss, du nikker nå, så tenker jeg, ja, betyr det at du synes det greit, eller, så jeg kan ta perspektiv, og det jo en kjempeviktig sånn medmenneskelig ferdighet, også en ferdighet for seg selv, ikke sant? Det helt grunnleggende for eksempel emosjonsregulering. Så, hvis jeg har en tendens til å bli for sint eller for lei meg, så går det an å øve opp de her ferdighetene I å oppdage at man I ferd med å bli for sint, ta perspektiv på det, se inn på det, og gjøre noe med det. Så dette jo ferdigheter som det mulig å trene opp og øve opp over tid. Da. Så jeg sier jo ikke at det ikke viktig, men du må ikke glemme alle de andre betingelsene rundt.
Nei,
så det jo egentlig det å fortelle folk om de her ferdighetene som vi I gang med nå, ja. Som jo jobben min da. Og lære opp folk til å håndtere seg selv og andre da.
Så du mener at på en måte man må se at det går til en grense?
Ja.
Har jeg skjønt det riktig
da? Ja, det en flott beskrivelse.
Ja.
Du kan gjøre noe med deg selv til en grense.
Ja.
Ja. Så det ikke sånn at du kan ikke bli hva du vil. Det kan du ikke, altså. Det noen begrensninger for folk flest. Da. Men apropos det du nevnte for 2,5 minutter siden, det med å behandle folk da, som en prinsesse, eller konge, at det kan gjøre at folk blir litt sånn høy på pæra. Det tror jeg det null fare for.
Ja.
En av de største problemene vi har jo folk som går rundt med alt for dårlig selvfølelse. Det jo et gedigens samfunnsproblem. Depresjon. Det jo det som problemene, sånn interpersonlige problemer. Og det skyldes nok ikke at man har fått for mye ros. Nei, det skyldes kanskje det motsatte, at det vært for lite.
Ja.
Rett og slett.
Ja, nei, men det på den
Så det kan ikke bli alt. For mye av det, altså.
Det finnes jo, det jo bare sånn at I samfunnet rundt omkring, så det jo noen oppblåst egoer, som man kan bli helt sjokkert av, altså. Det var vel mer Absolutt. Den tanken jeg var inne om, men når du sier det, jeg med deg, det mange flere som som sliter og ikke sier egen verdi.
Absolutt. Det jo det som trøblet til en del unge folk, blant annet. Det jo nærmest en sånn mare via sosiale medier, at folk da sammenligner seg med noen standarder, som en sånn karakter at du aldri klarer å leve opp til det. Da blir det nederlag på nederlag. Så det jo blitt en måte å tenke på, ikke sant? Du har en fremstilling av deg selv, som ikke I takt med den her evalueringsstandarden. Det alltid et gap opp her. Alltid en grunn til å være misfornøyd, ikke sant? Det er jo en tenkemåte. Det går an å gjøre noe med, da. Selvfølgelig.
Ja, ikke sant. Mm. Alt det vi snakker om nå, hvor mye bruker du det i hverdagen?
Ja, så det har jo en del sånne teknikker som jeg bruker hver dag. Men det betyr jo ikke at det en form for perfeksjonisme i dette her. Jeg glipper, ikke sant? Så livet som en sånn elv som flyter nedover, og så regner det litt mye, og så finner elva et annet elveløp, og så blir jeg sint og trist. Så det jo ikke det jeg snakker om. Men det mer snakk om å være opptatt av kanskje forbedring. Vi snakket jo i starten om hva meningen med livet, og da sier jeg kanskje at den ikke finnes. Mens det finnes kanskje en mening i livet, og en sånn type mening i livet kan være knyttet til forbedring. Ikke perfeksjonisme, men de tingene jeg holder på med, hvordan jeg har en relasjon med meg selv og andre, kan forbedres. Jeg kan sette meg inn i nye ting, jeg kan lage litt bedre mat, jeg kan få mer ut av kunst og kultur. Så jeg tror det sånn at når du slutter å tenke forbedring, da det over. Det over.
Nemlig, ja.
Jeg ble litt opptatt av de siste årene hvordan det går med menn som blir eldre. Og et bilde der da, som var veldig karikert. Men det var en observasjon jeg gjorde på Meny her oppe, og så kommer det et par inn, og jeg har da diktet opp et lite narrativ her, at han gubben da, han akkurat blitt pensjonert. Så sier han 67 år da. Så kommer de inn på Meny, og han tar litt sånn friskt tak i handlevogna, og så går han først. Tenk meg at han har vært ingeniør, eller et eller annet sånt i teknisk etat i Moss kommune, kanskje. Og så går han foran, og så tar han ut en gul ost fra kjøledisken. Og så kommer da hans elskede bak, plukker den ut og tar opp en annen type ost. Og da gir han litt opp, og så gir han over vogna til sin elskede. Så hun går da foran, og så inntar han posisjonen med hendene sånn bak på ryggen. Og så lokker han opp munnen sånn. Og sånn går han resten av livet. Så han har tapt all mening ved å bli pensjonert. Det ingen områder der han kan forbedre seg. For det har han ikke tenkt over. Så han har ikke tenkt over meningen i livet, at det kanskje kunne være forbedring, ikke sant?
Jeg lurer på en ting, og det om du noen gang selv har vært deprimert eller langt ned i tankene i livet?
Mhm. Det har jeg.
Kan jeg spørre om når det var?
Ja, det har vært flere perioder hvor det har vært noen sånne harde trøkker, og det er klart når huset brant ned her, så var jo det problematisk, rett og slett. Det var det. Men også da så hadde jeg jo en mulighet til å støtte meg litt på det jeg kan, rett og slett. Jeg visste jo da at...
Du hadde litt verktøy allerede.
Ja, jeg hadde litt verktøy, ikke sant? Så det jo... Og det fordi at staten har betalt lang utdanning for meg. Så jeg har lært mange lure ting. Så en av de tingene jeg visste var at siden jeg var inne i huset her, og fløy inn og ut, og prøvde å redde noen malerier og litt sånt nå. Naken. Masse røyk. Så folk stod da og ropte, du må komme deg ut, Jon, så det ikke blir røykforgiftet, og det... komme ut tidsnok til å ikke bli det. Men da visste jeg jo at dersom jeg ikke forholder meg til den situasjonen, så kan jeg utvikle angst, for eksempel. Og en måte å motvirke det på, det jo å eksponere deg for det. Så i flere uker etterpå så gikk jeg jo ned hit, gikk rundt på tomta her. Jeg var her hver dag når de reiv. Det var også sånn at jeg hadde flere tusen bøker som jo brant opp, men det brant ikke i min kjeller. Der hadde jeg en ganske stor andel av bøkene. Så den dagen da de holdt på å rive, så fikk jeg muligheten til å krabbe inn i kjelleren. Så tok man noen svære gummistøvler og krabba inn i kjelleren. Og fikk ut ganske mange av de bøkene, de var jo ødelagt da. Men jeg fikk de ut. sånn at jeg kunne ta bilder av de og, ja, i forbindelse med forsikringen da, ikke sant? Men det å hoppe inn i kjelleren her da, og gå rundt i bøker som fløt, bilder som fløt rundt, eller, da, det jo en dramatisk form for eksponering, men det jeg tror det gjør at jeg nå da, kan leve godt med å bo her, for eksempel. Mm. Det vet man jo at folk som har vært med på alvorlige husbranner, de orker jo ikke bo på det samme stedet. Så jeg har jo noen sånne verktøy som knyttet til den jobben jeg har, da. Jeg veldig glad for å bruke det.
Ja, det forstår jeg.
Jeg synes flere burde tenke sånn også, for hvis jeg hadde vært snekker, ja, da hadde jeg jo snekkere i huset mitt. Men da, siden jeg opptatt av psykologi og filosofi, ja, hvorfor ikke bruke det som en slags snekker? Filosofisnekker eller psykologisnekker, ikke sant? Så det går jo an å hjelpe deg selv. Det der er jo et problem med en del av psykologien, at den er så innrettet på patologi, eller at folk er syke. Så psykologi er noe du bruker for å hjelpe folk som er helt på jordet, ikke sant? Ja. Veldig mye av psykologien dreier seg om alle folk, syke eller friske. Det er jo tilhenger av en sånn type psykologi, da, som det ikke en psykologi for de gale, en psykologi som gjelder alle. Deg og meg og de gale. Og det gjør at du kommer i en posisjon til å hjelpe deg selv.
Mm.
I tillegg så gjør det jo at du får en annen type innstilling til folk da, som faktisk er syke. Nemlig at det kunne vært meg. Ja, under de samme betingelsene, ja, så kunne det faktisk vært meg som har gjort de her tingene. Ja,
ja, for her er du jo inne på det at man faktisk kan hjelpe seg selv. Og jeg er helt med deg, for det, ja. Vet du hva jeg har tenkt på? Jo mer, man kan jo si, du vet leger som sier, du kommer man har googlet før man kommer til legen, og så har man diagnosen ferdig. Men det er jo så utrolig mye kunnskap i å vite mer om psyken sin.
Absolutt.
Ikke sant? At man forstår bare for eksempel hjertebank, symptomer, alle de tingene liksom når man blir redd. Jo mer man vet, så roer det seg jo.
Ja, og det som jo er interessant, det er at mange av de tingene som brukes i moderne terapi har vært kjent i flere tusen år. Så jeg har vært inne på det med mindfulness, ikke sant? Det er lange røtter tilbake til sånn sekulær buddhisme. Eller de her gamle stoikerne, 2500 år tilbake. De var jo for eksempel opptatt av at som menneske så burde du gjøre en ryddejobb. Du bør rydde opp og lage en høv av de tingene du ikke får gjort noe med, og så er det det du får gjort noe med. Og det her er jo helt i overensstemmelse med moderne psykologi som snakker om aksept. Hvis det har skjedd ting med det, så er det en prosess med å akseptere det i betydningen at hjernen fungerer nærmest som en sånn radiomottager. Det kommer signaler inn som du ikke har bedt om. Plutselig så husker du et eller annet ubehagelig. Og så er spørsmålet, hvordan skal du håndtere det? Ja, jeg får ikke gjort noe med det, det kommer bare. I stedet for å prøve å skyve det unna, så er det en sånn akseptprosess da. For øvrig så er jo det med å skyve unna, også sånn gammel buddhisme. Det er to ting som laver trøbbel i vårt liv. Det er at vi skyver for hardt ting som er ubehagelige, og da bare gror det på seg. Eller vi drar ting for hardt til oss. For eksempel en ny telefon. Og dagen etter så er den jo litt ripete, og ikke fullt så fin lenger. Så ting er forgjengelig da. Så poenget mitt er jo at i de her gamle, både filosofitradisjonene og ja, religiøse tradisjoner, så finnes det jo kunnskap som du kan finne igjen i moderne psykologi. Det er ikke for å underkjenne moderne psykologi, men det er egentlig å si at folk kan egentlig ganske mye om psykologi og kan hjelpe seg selv dersom de tenker sånn, rett og slett. Det synes jeg er interessant da. Men så skjer jo da også interessante ting i psykologien som vi ikke visste så godt fra før, eller som er en spesifisering av det vi har en hunch på da. Så det er en all grunn til å studere psykologi.
Jeg tror jo at vi må snakke litt om den brannen. For jeg tenker, den som sitter og hører på oss, Jon, tenker, hvorfor snakker de ikke om det? Kan du fortelle oss hva som skjedde? Altså, nå har vi jo snakket om hele livet, og etter det så har du på et tidspunkt nesten stryket med, så det blir jo liksom litt snodig å nevne en brann bare nesten i forbefarten. Men altså, tredje juledag, for cirka 7 år siden, Vi sitter
nu 2016.
Och vi sitter nu i en rekkehusleilighet, tre etasjer.
Tre etasjer, nybygd. Ja. Blev kjempeflott, ferdig i 2018.
Ja, ikke sant, etter kjenner jeg. Men hva skjedde? Var dette her på natten?
Ja, det var på natta. Det var ved 12-tida på natta. Så vi hadde hatt ungdomsgjester her, som hadde gått på byen. Og så ligger jeg oppe, og så hører jeg en sånn snodig, sånn brommende lyd. Jeg hadde ganske tunge gardiner på soverommet, mørke sånn for å stenge ut lyset. Det en helt spesiell lyd. Og så slår jeg opp gardinene, og så bare slår flammene inn. Ja. Da ble jeg liksom satt litt ut av spillet, men jeg klarte å konsentrere meg sånn at jeg fikk sjekke at ikke det var noen av barna på rommet her. Jeg visste jo egentlig at de hadde dratt ut, men, ja, men bare ble sånn. Satt ut av spillet, altså. Og så gikk jeg ned her, og her nede var det ikke noe brann, og heller ikke kjelleren, så jeg begynte da å ta ut ting, blant annet et maleri som hang der, og nede i kjelleren. Og
så det var liksom utenfor vinduet ditt det kom, på en måte?
Ja, så det mistenkes jo at det kom fra taket, da.
Ja.
Men det ble jo ikke oppklart, det ble henlagt veldig kjapt, brant ut som bare det.
Så du fikk rafsa med deg noen ting, og kom det ut, og sen... Hvor kjapt gikk det før det brant her vi sitter nå?
Nei, det var i løpet av noen minutter. Det spredde seg kjempefort.
Hmm.
Så da kom jo brannvesenet, og så var det jo egentlig bare å få det til å brenne kontrollert ned, mer eller mindre.
Hva, altså det med aksept er jo spennende som du snakket om nettopp. Mm. Hvordan det liksom da, for eksempel etter en sånn... Ja, egentlig begge ting. Du har jo vært med om... to store omveltende ting i livet.
Mm.
Hvor lett har det vært liksom å akseptere at ja, det brant huset mitt ned til grunnen?
Nei, det, altså, det jo i aksept da. Det jo sånn at mange av de her ordene blir jo notorisk misforstått, ikke sant? Sånn som mindfulness, at det da skulle dreie seg om å ha det deilig. Det jo ikke det jeg snakker om, jeg snakker om klar tanke. Og den klare tanken kan jo noen ganger være deilig, og andre ganger ikke deilig. Det ikke det som poenget. Poenget å være her og nå, og klar. Og det samme gjelder jo aksept. Det går an å misforstå det i retningen av at du liksom resignerer, nærmest. Det omgjør å resignere, gi opp. Men det jo ikke det som saken her. Saken nettopp at det finnes ting her i livet jeg ikke har kontroll på, og den vanlige måten å møte det på jo å prøve å få det vekk. Så folk som da har angst eller depresjon eller hva det måtte være, forsøker jo ofte iherdig å få det vekk. Enten da helt enkelt å riste på hodet, nei, jeg orker ikke å tenke på det, skal vi snakke om noe annet, eller selvskade seg, eller ruse seg, eller spille. Så det mange varianter av å få ubehag vekk på. Det mest vanlige som folk kjenner til er jo det som kalles for prokrastinering, altså utsette krav fra i dag til i morgen. Så du kunne jo utsatt den samtalen her til mandag, for da hadde du finnet på noe mer morsomt å gjøre i dag.
Man tar liksom kontrollen gjennom å bygge mur rundt seg på et vis, på alle merkelige måter.
Ja, du utsetter, ja. Og det som morsomt jo at dagen i dag så har du en åpning for å snakke med meg. Så tenker du at nei, jeg ringer og sier at jeg syk eller et eller annet sånt nå. Tar det på mandag. Og da det akkurat som du later som om at mandagen lik fredagen. Som om du hadde kontroll på mandagen, men det har du jo ikke. Da kan du skjønne annet. Unga dine kan bli syk eller du kan bli syk. Men du, når du utsetter så det nærmest sånn at du tror at den dagen du utsetter til lik dagen i dag. Hvis du tenker dem, så har du ikke kontroll på det. Du vet ikke det. Så cirka 70%, kanskje så mye, av norske studenter driver jo med å utsette, altså utsettelsesadferd. Og det drevet av det vi snakker om nå, altså at det ligger noe ubehagelig i forkant, forventning om å levere et eller annet, lest et eller annet, delta på et eller annet, og så utsetter man. Og det som så fascinerende her, det at i det du utsetter, i det du ringer og sier at nei, dessverre jeg syk og så videre, til sjefen din i Mossavis, så så det akkurat som det ramler en sånn bør av skuldrene dine, ikke sant? Du kan kjenne det sånn. Og det der kliner jo inn I nervesystemet, det sånn nervesystemet bygd opp. Vi reagerer på de her umiddelbare konsekvensene. Selv om du vet at det her uheldig for deg. Det bare baller på, ikke sant? Og det samme jo med ubehagelige følelser og tanker. Vi kan få de vekk der og da ved å ta en drink eller gjøre et eller annet, men det baller på seg. Så det blir enda flere situasjoner over tid der du utsetter fordi at det virker der og da, ikke sant? Så det jo eksempler da på å stikke unna. Alternativet jo aksept. Så I betydningen, den strategien jeg har brukt frem til nå I livet mitt med å få det unna, den har ikke virket så veldig godt. Noe annet, hva kan det være? Jo, på sett og vis å bade I det. Ja, de her minnene om brannen, ja, det kommer uten at jeg bedt om det. Det sånn at jeg kjenner noe røyklukt, så reagerer nervesystemet umiddelbart. Og så spørsmålet, hvordan skal jeg forholde meg til det? Skal jeg da ta en dram for å få det vekk? Eller det sånn at, ok, det der kommer, får se litt på det da. Og I beste fall så blir det jo mindre av det, ikke sant? Så det jo det som kalles for eksponering eller å utsette seg for det ubehagelige. Da, ikke sant? Så det jo en type teknikk som kanskje flere burde kunne. Hvis det ting du engstelig for, så det en måte å nærme seg det på. Det å utsette seg for det litt sånn gradvis. Da.
Jeg får jo et inntrykk av, til tross for alt du har vært med om, at du jo I en fin balanse I livet. Du enig I det? At det inntrykket stemmer?
Nei.
Spennende.
Nei, jeg synes det litt tilbake til der vi startet ut. Altså, det en oppfatning I Vesten, særlig vestlig filosofi, om at det finnes kategorier eller substanser, det finnes en balanse I folk, og den balansen kan du finne. Hele systemet vårt med diagnoser bygd opp på den måten der. At du, hvis du har nok av kriteriene, så kommer du inn I den boksen der. Det depresjonsdiagnoser, og så har du angst der, og så har du rusproblemer der. Og vi behandler det som om det var avgrenset bokser og ting inni folk. Det jo faktisk sånn at vi har ikke en eneste biomarkør eller blodprøve som tegn på noen som helst diagnose. Det finnes ikke. Så dette jo et system som overtatt fra medisinen. Det å tenke I sånne kategorier, få en diagnose og så terapi. Det har spilt mer eller mindre fallitt. Og hvorfor? Jo, det fordi at det med depresjon og angst og avhengighet jo ikke avgrenset forskjellige lidelser. De har jo noe felles ved seg. Det for eksempel helt klin umulig å tenke seg en eneste psykisk lidelse som ikke har med emosjonsregulering å gjøre. Enten det angst, det å få ting unna, eller det å drikke, ikke sant? Det mye av det samme. Det betyr jo at det flyter over I hverandre. De her enhetene finnes ikke. Det prosesser som går. Det ikke hva vi men det mer sånn hva man blir, avhengig av de betingelsene vi lever under. Så det en helt annen innfallsport til livet. Så når du da spør om jeg I balanse, så kan jeg jo si ja, men det sanne jo at det varierer litt. Så kategoriene syk og frisk jo også litt sånn flytende, ikke sant? Og så nyttig når du snakker med folk som I en sånn kategori, og snakker om det litt sånn flytende. Ja, du har fått en angstdiagnose, men kan vi nå se litt på de tingene som faktisk går bra, og når dette ikke dukker opp? Kanskje ikke det så firkantet som du tenker, eller en helt annen innfallsport til terapi også. Ikke tenke det sånn fast.
Mm.
Og når du sier da, komme I balanse, så det litt sånn fast. Eller finne seg selv. Ikke sant? Som om det helt sånn fast.
Men det jo en deilig følelse, Jon, å kjenne seg som at man I balanse. Du med meg på den tanken.
Ja, ja, ja.
I noen dager så kjenner man seg mer I balanse enn andre. Og det fine dager.
Ja, det fine dager. Men spørsmålet om det sant. Det noen ting, da.
Du, vi har snakket om så mange ting, og jeg har fått så mye å tenke på under denne episoden. jag tror jag kan säga med trygghet att du har en måte att se på livet som jeg tror inte alla har tänkt över de tingene här. Och så kan man bli lite sliten av då. Är du med
på det? Ja, man kan bli lite sliten.
Man vill ha det för det är väldigt spännande och så måste man kanske ta en liten vil.
Ja.
Vila gärna lite och vara bara i vardagen lite.
Ja, 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 ja.
För du må det också, sant?
Ja, jag syns det. Ja, men jag liker att höra på det för det är alltid ett land som är lurt där.
Man måste liksom ha en håll på sig balans med tökis. Man måste liksom både tänka de stora tankarna och så är det lite deilig.
Ja.
Och bara vara sån, sätta på en serie på TV. Ja. Du för du gör det du också liksom.
Ja 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 ja.
Ja, ikke sant? Jeg mener det.
Akkurat sett igenom Peaky Blinders för andra gång allt sammen.
Oh, ja.
Ja. Jag kom på här om dagen så hörte jag på en sån filosof igen. Som då pratade och så sa han och tänkte jag fan det var ju skickligt gott tänkt. Han snackade om tolerans. Så säger han då som utgångssättning att folk som misslikar mycket, de är skickligt toleranta. Tänkte det var en sån
intressant. Misliker mye er skikkelig
tolerant. Ja. Det høres jo helt kål ut.
Ja.
Og så ser man at det med toleranse, altså det begrepet da, typisk filosofi, ikke sant, gått inn I begrepene, hva toleranse? Så ser man at en definisjon av toleranse består av tre deler. Du oppdager noe du ikke liker. For eksempel at du svensk. Jeg kunne gjort noe med det, Jag kan få det att bli icke svensk, men jag kunde sagt nej till det. Vi kan snacka med en svenske. Men du lar vara att göra det, så du inviterar svensken in. Så det är de tre ledda I tolerans. Att starta med något du misslikar, att folk ser ut på en bestämd måte, menar bestämda ting, och du kunde satt det till motverge, men du lar vara. Så folk som är väldigt toleranta, de har då många ting de reagerar på. Det är så morsomt.
Vi får göra
det. Fantastiskt.
Ja, vet du vad? Den la vi. Den kan lyssnarna få fundera på.
Ja, ja, ja.
Är inte det fint?
Ja, ja, ja.
Den må jag fundera på själv.
Ja, ja. Toleranta folk, de misslikar mycket.
Ja. Tusen tack för allt du har delt. Vi sörjer
du har varit med.
Ja, väldigt hyggligt att få det jag som har blivit inviterad hem till dig och hyggligt att få höra allt du tänker och hyggligt eller intressant att du fortalt allt från livet ditt.
Så fint.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.